Sestdienas vakarā ūdens līmeņa izmaiņas Daugavā ir mazas. Tās nepārsniedz pāris centimetru stundā. Pļaviņās ūdens līmenis, salīdzinot ar aizvadītajā naktī sasniegto augstāko atzīmi, pazeminājies par nedaudz vairāk kā 40 centimetriem, tomēr joprojām pārsniedz plūdu robežu. Jākapilī ūdens līmenis nedaudz cēlies. Daugavā turpinās ledus iešana, bet no upes augštecas vairs nenāk lielas ledus un ūdens masas. Saglabājas liels ledus sastrēgums pie Pļaviņām, mazāks sastrēgums ir arī pie Sakas salas, Leipus Jēkabpils. Turcijas ārlietu ministrs Mevlits Čavušoglu svētdien dosies uz Franciju. Kā vēsta ziņoaģentūra Reuters, Čavušoglu uzstāsies mītiņā Mecā Francijas austrumos, kur aicinās Francijā dzīvojošos turkus aprīlī gaidāmajā Turcijas referendumā balsot par prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana pilnvaru paplašināšanu. Šodien Čavušoglu neizdevās ierasties Nīderlandē, lai šādu pašu aicinājumu izteiktu tur dzīvojošajiem Turcijas pilsoņiem. Nīderlandes valdība neļāva ministra lidmašīnai nolaisties, jo Turcija iepriekš draudēja Nīderlandei. Pēc tam Turcijas prezidents Recepa Tayyipa Erdogans draudēja Nīderlandei atriepties. Japānā šodien notika piemiņas pasākums, kurā godināja 2011. Gada zemestrīces un cunami upurus. Pirms 6 gadiem šajā dienā Japāna piedzīvoja traģiskāko zemestrīci valsts vēsturē. Tās stiprums bija 9 magnitūdas. Zemestrīcē un tai sekojošajā milzīgajā cunami vilnī gāja bojā gandrīz 16 tūkstoši cilvēku. Tika ievainoti aptuveni 6 tūkstoši, bet vairāk nekā 2 tūkstoši pazuda bez vēsts. Zemestrīce arī radīja bojājumus Fukusimas atomelektrostacijai. Lietuva šodien svin neatkarības atjaunošanas dienu, 27. Gadskārtu kopš toreizējā Lietuvas augstākā padome, jeb atjaunotais Seims, pieņēma aktu par valstiskās neatkarības atjaunošanu. Svētku pasākumi Viļņā sākās jau no rīta ar ziedu nolikšanu, vēlāk notika svinīgs gājiens, Viļņas centrā izklāja milzīgu 400 metru garu Lietuvas karogu, notika dažādi koncerti un izstādes. Plaši svētku pasākumi sestdien notika arī citviet Lietuvā. Somijā šodien risinājās pasaules kausa iedzīšanas sacensības biatlonā vīriešiem. Latvijas pārstāvis Andrejs Rastorkuļevs finišēja 9. Vietā. Uzvarēja vācietis Arnds Paifers. Rastorkuļevs stāvus šaušanā pieļāva 4 kļūdas, tādēļ nevarēja cīnīties par pirmajām vietām. Bet Laura Dalmeijere šodien Somijā uzvarēja pasaules kausa 8. Posma 10 kilometru iedzīšanas sacensībās. Viņa ir pirmā arī kopvērtējumā. Ozolnieku airēšanas klubs aicina rīt doties pretim pavasarim laivu izbraucienā pa Platoni Jelgavas novadā. Brauciens sāksies pulksten 10:00 no rīta Platonas ciemā pie Platonas ūdenskrātuves. Ar laivām plānots braukt līdz Jelgavai, kur laivu brauciens noslēgsies pie Krāces Platonas upē Dzirnavu ielas tuvumā. Vēl par laikapstākļiem. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir plus 1 grāds, puš lēns ziemeļpuses vējš. Naktī Latvijā mākoņains, bet bez būtiskiem nokrišņiem plus 1, mīnus 4 grādi. Arī rītdienā bez lieliem nokrišņiem plus 1, plus 6 grādi. Ar 11. Marta ziņām vieglajā valodā studijā bija Ģerts Auzāns.